Velkommen til anden episode af Fan Fordi, en podcast om fankultur, der ønsker at fortælle historierne bag fans forhold til sport og sportshold. Mit navn er Jakob Nørtov, og jeg er din vært den næste time, hvor du får fornøjelsen af at høre journalist og radiovært fra DR Sporten, Morten Hausborg, fortælle, hvordan han blev fan af collegefodboldholdet Georgia Bulldogs og NFL-holdet Green Bay Packers. Morten er opvokset i Jylland, nærmere bestemt Randers, og han har rejst verden tyndt og leveret fantastiske og uforglemmelige radioreportager fra store events som OL og VM, EM og Tour de France og ja, you name it. I efteråret modtog Morten fortjent Krygerprisen, som hvert år uddeles til en DR-medarbejder, der har gjort noget særligt for radiomediet. Og det har Morten efter min mening gjort i mere end 20 år, hvor han med sine levende fortællinger har formidlet sport så godt, at han næsten har følt mig til stede i arenaen. Men inden det i 90'erne kom så vidt som til en journalistuddannelse og radioproduktion, der var Morten konkurrencesvømmer og studerede på University of Georgia. Det var her, Morten fik interessen for amerikansk fodbold og spillet med den ovale bold og Georgia Bulldogs. Og det kommer du til at høre meget mere om den næste time, hvor du også skal glæde dig til at høre historien om, hvordan Morten blev fan af ostehoderne fra Wisconsin, Green Bay Packers. Så snup en kop kaffe, sæt dig godt til rette og lyt med på anden episode af Fan Fordi. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Morten.
Mange tak, og hvis der er nogen, der glæder sig ekstremt meget, så er det mig. Det her, det er første gang nogensinde, jeg får lov til at tale om amerikansk fodbold, uden at være underlagt tidsbegrænsninger, der hedder, det må maks fylde 2 minutter, og så nogle indholdsmæssige begrænsninger, der hedder, og du skal primært henvende dig til de mennesker, som ikke interesserer sig for amerikansk fodbold. Så det her, det er jo en befrielse og en lettelse nærmest, at få lov til at tale om noget, som jeg har elsket i så mange år. Det er jo snart 35 år siden, at det hele det startede. Men omkring det her med, at det startede, så kan jeg ikke sige andet, at jeg var ekstremt heldig med de første kontakter, jeg havde med amerikansk fodbold, som du selv var inde på i optakten her, Jakob, det her med, at jeg svømmede, og det er korrekt, fordi tilbage omkring nytårsskiftet 1979, der var jeg så på et træningsophold i USA, hvor jeg endte op i Huntsville i Alabama. Og det var lige det op mod nytår, hvor at det var ballsæson. Og der havde jeg så temmelig meget kontakt med en familie, som talte meget om University of Alabama, og som talte rigtig meget med en bestemt person, nemlig træneren Bear Bryant. Og den her afgudsdyrkelse, der var tale om i forhold til Bear Bryant, var helt ekstraordinær for mig at opleve. Altså, de havde simpelthen et portræt af manden hængende i deres stue, og jeg fik sådan et flashback til den periode, da jeg for det nylig så den football life, der blev lavet om Bruce Arians, fordi han jo netop har været omkring Alabama i den her periode, og han jo på sit kontor har det her skilleri af Bear Bryant med det ekstremt rynkede, vejrbidte ansigt og den her specielle hat, han havde på. Og han var jo den mest magtfulde mand i Alabama overhovedet i den periode. Der var ingen over Bear Bryant, fordi han jo skaffede det ene mesterskab efter det andet til University of Alabama. Og de så lige præcis det nytår, hvor jeg er der, møder Arkansas. De ubesejrede møder Arkansas i Sugar Bowl, vinder den, og vinder de så også mesterskabet. Det her, det var min første introduktion til amerikansk fodbold i Alabama under Bear Bryant, mens de vinder.
Det kan næsten ikke være større, jo.
Det kan ikke være større, og allerede ligesom der, så bliver det hele så sol. Og jeg tager så hjem fra det her træningsophold, får også et tilbud fra Alabama til at komme og svømme for dem, men de ville først have mig et år senere. Jeg var i gang med 2.G på det tidspunkt, og de havde sådan en idé om, at man skulle være færdig med sin studentereksamen, fordi det var et krav hos NCAA, at man skulle have den her studentereksamen for ligesom at have berettigelse til at konkurrere for universitetet. Så Alabama vil vente et år. Det ved Georgia så ikke. De kontakter mig lidt ud af det blå. Det er, de havde nogle norske svømmere på holdet, der havde gjort skolen opmærksom på mig. Og Georgia havde ikke de her forpligtelser eller de her betænkeligheder i forbindelse med, om jeg skulle have en studentereksamen. Det skede de sådan set på. Det kunne de sagtens ordne hen ad vejen i hvert fald. Så jeg lander altså. Og vi skal igen huske på, at det her det var tiden før internet og alt det pjat. Jeg lander sådan lidt ud af det blå på University of Georgia der i slutningen af august 1980. Har talt med træneren et par gange på svømmeholdet, og har så en formodning om, at jeg nok vil blive modtaget med åbne arme, som det helt store freshman-håb på universitetet, og en legendarisk svømmer og alt sådan noget. De interesserer sig ikke en skid for svømning i Georgia. Ikke i 1980 på University of Georgia. De interesserer sig slet ikke for en freshman, der kommer fra Randers. De interesserer sig derimod for en freshman, der kommer fra Wrightsville i Georgia, som hedder Herschel Walker. Som fandt jeg ud af løbende var den mest rekrutterede spiller overhovedet i USA til den sæson. Han var running back. Kom fra den her lille flække i Georgia. Og igen, jeg har fået fornemmelsen af storheden omkring amerikansk fodbold via ophold i Alabama. Og så begynder jeg så at læse om Herschel Walker. Og den første kamp, de spiller i sæsonen, det er på udebane i Tennessee. Jeg tror, der er 96.000 tilskuere til en fodboldkamp i den anledning her. Og jeg registrerer det igen. Jeg er ikke rigtig fordybet i det. De vinder så kampen efter, at Herschel Walker er startet på bænken. For det gjorde man jo dengang. Freshman, de måtte ikke starte. Så han starter på bænken. De kommer bagud på udebane mod Tennessee. Han bliver kylet ind i kampen. Vender det hele. Og jeg åbner så dagen efter. Eller er det blevet mandag? Nu bliver jeg i tvivl. Åbner i hvert fald efter kampen en avis. På forsiden så det her billede, der simpelthen er mejslet i min hukommelse, hvor man ser Herschel Walker nummer 34 på sin trøje. Han træder nærmest på en Tennessee-spiller, der ligger under ham. Galopperer frem mod linsen. Han har hvide bukser på, og ned af bukserne er der blod. Og jeg tænker, det her, det er fandme noget for mig. Og lige der er jeg sådan set hooked, fordi så begynder jeg at gå til alle hjemmekampene. Vi får de her meget billige billetter på universitetet, går til alle hjemmekampene. Og så kommer alle de her myter omkring Herschel Walker, der havde sådan en aura af noget overmenneskeligt om sig. For eksempel var der de her oplysninger, at manden løftede ikke vægt, han styrketrænede ikke, og når man så billeder af ham, hvor han ikke havde noget på overkroppen, så var han jo muskel på muskel på muskel. Forklaringen var så ifølge Herschel Walker, at han i en tidlig alder havde fundet ud af, han skal lave mavebøjninger og armbøjninger, og så hver gang der var reklamepauser, når han sad og så fjernsyn, så kastede han sig ned på gulvet, lavede 100 armbøjninger, 100 mavebøjninger, og det bliver jo trods alt til en chat, hvis der
det er en del
reklamepauser i løbet af en time, ikke også? Så det var mytologien omkring ham. Manden løftede ikke væk, det var bjørnestærk, fordi han lavede armbøjninger og mavebøjninger. Han sov også kun 3 timer hver nat, forlød det. Fordi han er travlt med alt muligt andet. Han dyrkede ballet, og han dyrkede taekwondo, og han dyrkede forskellige ting. Og det viser sig så efterfølgende, og det har han jo selv ude at fortælle, at manden var jo simpelthen personlighedsspaltet. Han skulle jo passe 8 forskellige personligheder samtidig, og så er der heller ikke tid til at sove. Så det kan jo egentlig godt se det fornuftige i. Det er noget, der kom efterfølgende. Men der var alt den her mytologi, og han ville med til OL, og på et tidspunkt begyndte han jo også at interessere sig for at skulle køre bobsled og ved vinter-OL. Han bliver jo også ligesom den, der bryder det her med, at man godt kan forlade universitet eller collegefodbold, inden at man er færdig med sin uddannelse, fordi han bliver kontaktet af USFL, skriver kontrakt med dem, bryder ligesom de her meget stramme regler, der har ligget inde omkring collegefodbold og det hele taget. Men altså, vi går jo ubesejret gennem sæsonen og bliver amerikanske mestre. Vi slår Notre Dame i Sugar Bowl, da vi når derfrem til og får så mesterskabet. Og man kan sige, så har jeg jo ikke andre muligheder længere, end at være livslang fan af University of Georgia football. Og må jeg så i øvrigt tilføje en anekdote, som jeg har båret på i mange år.
Selvfølgelig.
Som involverer Herschel Walker, men også involverer min største idrætsmæssige præstation nogensinde. Da sæsonen er færdig, vi har fået mesterskabet, der styrketræner, vi svømmer og sådan op omkring universitetets store idrætsanlæg, sammen med nogle af spillerne fra fodboldholdet. Det er også der, jeg første gang ser en lineman stikke sit hoved ind i et vægtaggregat, hvor han så ved at bevæge hovedet enten fra side til side eller fremad og tilbage igen, løfter mere vægt, end jeg kunne løfte i bænkpres. Bare med sin nakkemus. De var kæmpestore og gigantiske. Anyway, vi er deroppe en dag. Nogle af mine svømmekammerater, de har sådan en løs forbindelse til nogle af spillerne fra skolens kvindelige basketballhold, og der bliver sat sådan en improviseret basketballkamp op. Herschel Walker er med på mit modstanderhold. Okay. Jeg var en fornuftig atlet dengang, men altså, jeg kan ikke være med på basketball på det der niveau, så jeg forsøgte primært bare at gemme mig i kampen, ikke få fat i bolden, og så dække, hvem der indvejer nærhed. På et tidspunkt er der så en fra mit hold, der sender et kast frem mod modstandernes kurv. Og jeg indleder så et løb ind mod kurven, sætter af, og ud af det flå leverer jeg så det største afsæt, jeg nogensinde har leveret i hele mit liv. Jeg er 1,68 høj, og jeg kan stadigvæk se det for mig. Jeg kommer op, bolden den rammer kurven, springer over i mine hænder, og lige da jeg griber bolden, der er mine hænder på højde med basketballkurven. Jeg har aldrig haft oppe et hold i mit liv. Der er et par sorte hænder lige ved siden af mig, der tilhører Herschel Walker. Jeg rebounder hen over ham. Nu rejser jeg mig op med armen i det her. Jeg rebounder hen over Herschel Walker, hiver bolden ned, og han er jo gigantisk, den mand. Han kigger på mig, og nu er jeg ikke særlig god til accenter, men han siger noget i retning af, man, you got up there. Og så siger jeg, shit yeah. Og det er simpelthen det største, jeg nogensinde har præsteret. Jeg har reboundet en basketball hen over Herschel Walk.
Slå det. Er det første gang, at den historie bliver fortalt?
Jeg har tænkt på at skrive den, det her. Det er første gang, den bliver fortalt. Og jeg har brugt den med stolthed gennem alle de så. Men problemet er, at der er ikke nogen ved at gå rundt og prale her i Randers NV over. Jeg har reboundet hen over Herschel Walk, fordi der er ingen, der nogensinde har hørt om mig. Men lige der, ikke sandt? Der er det. Mig, University of Georgia. Vi er ude af skilte, og jeg har så fulgt den tæt gennem alle årene. Vi har naturligvis ikke vundet mesterskabet, siden jeg var der.
Så er det på vej tilbage, så?
Det har været på vej lige tilbage derefter. Men altså man kan sige, på det tidspunkt, der har jeg så min interesse for amerikansk fodbold. Mm. De første skridt er taget, og University of Georgia ligger i mit hjerte. Men derefter, så begynder så sådan en... Hvad skal man kalde det? En dannelsesproces, hvor jeg efterfølgende, jeg er kun på Georgia det ene år, tager tilbage igen for min studentereksamen her i Danmark og begynder at uddanne mig i forskellige retninger efterfølgende, men får så også skrabe penge til, at jeg sådan kan tage tilbage med jævne mellemrum, tage altid over i efteråret, indlogerer mig på et eller andet hotel i Florida, tager ud og ser noget high school træning og sidder så hele weekenden på mit hotelværelse og ser college fodbold om lørdagen og NFL om søndagen. Og begynder der ligesom at fordybe mig mere og mere i spillet. Og det er også der, at jeg begynder sådan at opbygge mit bibliotek af bøger, der er omkring temmelig stort. Hvor jeg netop begynder at få en interesse for historien i amerikansk fodbold, der læser bare meget tilbage i tiden. Men mere hvor at jeg ligesom får min deciderede dannelsesrejse, det er slutningen af 80'erne. Fordi på det her tidspunkt, der har jeg ikke truffet noget valg omkring et NFL-hold, som holder meget af. Men jeg laver så min dannelsesrejse i slutningen af 80'erne. Det her, det er en idé, som jeg kan give videre til andre mennesker, som endnu ikke fået hverken kone, børn eller realkreditgrund. Fordi det er en glimrende mulighed til at finde ud af, hvad fanden det her amerikanske fodbold, det egentlig handler omkring. Jeg går ind, jeg er igen fløjet ind til Florida og sidder dernede og laver det samme og kigger på high school træninger og sådan noget. Og så, man kan stadigvæk gøre det i dag. Man ringer til noget, der hedder Auto Transportation. Og så finder man ud af, hvor de hører hjemme, og så pakker man sin rygsæk, så tager man ud til dem, så smider man sit pas og sit kørekort på bordet foran dem, og så siger de, hvor har I biler, der skal et eller andet sted her? Og de transporterer så biler fra forskellige mennesker, som selv ikke gider at køre dem, hvor de nu er hen, hvor de skal hen i USA. Og jeg får så en bil, der så køres til Los Angeles, nede fra Miami af, og det eneste, jeg skal betale, det er benzinen, og så har jeg ikke andre udgifter ved det. Og jeg får så et antal dage afsat her til at køre bilen over til Los Angeles. Og det er så det, man så kan gøre, hvis man er rigtig smart, det er, at man kører pisseblank for eksempel første nat. Jeg kører næsten 24 timer i træk, kommer hele vejen over i nærheden af Texas. Og så har jeg pludselig mange dage at gøre godt med. Og så kan jeg køre rundt til forskellige byer i Texas, og jeg kommer også ned til New Mexico. Kører ind, finder en high school, kigger på noget træning, taler med nogle af de lokale og finder ud af, hvad det, der rører sig her i miljøet. Og det er der, jeg får min kærlighed. Altså den der kærlighed til amerikansk fodbold, som er funderet i high school-miljøet. For det er noget, som jeg ofte føler, folk man bliver fokuseret på NFL, og så glemmer man sgu meget af det der, hvor kommer det hele fra. Jeg synes, hele den der high school-oplevelse med, at du har de her drenge på 16-17 år, som bliver lokale guder i en kort periode, og når det så er slut, så er det sgu helt slut. Altså, de fleste af dem fortsætter jo ikke og spiller college-fodbold. De har den her ekstremt komprimerede tid som lokale afguder, der så slutter.
Og det hvis, her... hvis jeg så lige må... Hvis jeg lige meget... Altså, fordi nu når vi laver den her podcast i dag, så er det jo faktisk signing day i college-fodbold, high school college-fodbold i dag. Er det så også noget, som du følger med i, sådan, hvad Georgia de rekrutterer fra high schoolen?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Altså, det følger jeg med i, og vi har jo fået i hvert fald, hvad der ligner tegningen til en fornuftig quarterback, og vi har også fået en fornuftig tight end i den her omgang. Men det er det der high school, som jeg godt kunne ønske, at folk ligesom prøver at opleve på nærmeste hold, betydningen high school fodbold har uden de små landsbysamfund, og hvor stort det er. Og den der underlige tilværelse for de unge mennesker, ikke? Også som 17-årig er du helt, og dagen efter, der er du sådan set ingenting, og så er det helt slut. Og da jeg rejser rundt, kommer til Los Angeles, tager et køber sådan et buskort med Greyhound, og så tager jeg turen tilbage fra vestkysten tilbage østpå og laver igen de her stop rundt omkring og bor hos almindelige mennesker og får det her tæt ind på kroppen. Og jeg er jo heldig med, at det her det sker i 80'erne, fordi det er jo lige præcis i guldalderen af de helt store trænere i NFL. Altså på det tidspunkt, hvor Tom Landry, der sidder nede i Dallas. Du har Don Shula med Dan Marino som quarterback nede i Miami. Og i Washington, der har du Joe Gibbs, som vinder Super Bowls der med Joe Thiemans og John Riggins som running back. Du har Bill Parcells oppe i New York. Du har Don Coyle sammen med Dan Faust i San Diego, der er på Walsh i San Francisco, ikke også? Der har det jo ændret sig meget i NFL-sammenhængen. I dag er det jo spillerne, der er berømte. Bill Belichick, han har også en vis profil. Men hvem fanden er de andre NFL-trænere er interessante?
Ja.
Altså, nu glemmer jeg Mike Ditka i Chicago, for eksempel. Altså, han var jo mere berømt end nogle af spillerne, sådan set var. Og der sker jo meget fodboldmæssigt i de her år, hvor netop Don Coyle i San Diego, måden han får udviklet passing-spillet på, altså de her ting, og Bill Walsh, der er et geni i San Francisco. Det her får jeg ligesom lov til. Jeg sidder lige i materien af det. Og det var et ekstremt vigtigt forløb for mig der.
Og hvordan...
Hvordan
kommer man så til Packers?
Ja, hvordan ender man så hos Packers? Og det var igen også sådan en dannelsesrejse, hvor jeg igen var fordybet en hel del i fortiden. Altså, jeg var ret tæt på nok og havde valgt Baltimore Colts, fordi jeg elskede deres historie med Johnny Unitas og deres deltagelse i den her kamp mod Giants i 1958. Det der ligesom sætter professionel fodbold sådan på kort i USA. Der var... Der kommer den her bog, som deres Hall of Fame-spiller Arthur Donovan, han skriver, der hedder Fatso. Altså, jeg kan kun opfordre alle til at få fat i den bog, fordi for det første er den hylende morsom, og for det andet er det en fantastisk fortælling om professionel fodbold i 50'erne og op gennem 60'erne, og de der ting, som spillerne gjorde, altså. De havde jobs i off-season, fordi de tjente jo ikke nok til at kunne leve af det. Og de der krav, der blev stillet til dem rent fysisk, var ekstraordinære. Altså Art Donovan fortæller for eksempel, i den periode, hvis et hold fik en skadet spiller, så kostede det en timeout. Og trænerne havde ikke den helt store lyst til bare sådan at smide timeout til højre og venstre, fordi en spiller blev skadet. Så hos Colts, der havde man simpelthen to mand, designeret til at stå klar ved sidelinjen. Hvis en holdkammerat blev skadet, så blev de far ind og så ham ud igen. Nogle gange råbende og skrigende og hyldende efterlandet blodspor efter sig. Fordi man kunne ikke gå hen og smide en timeout, bare fordi en fyr han er et bræk i benet. Altså de der fortællinger elskede jeg. Art Donovan, han desværre døde han her for en 3 år siden. Han var fantastisk til at fortælle om perioderne dengang. Også en Johnny Unitas. Så han bliver desværre slet ikke nævnt, når nu man begynder at diskutere det her med de største quarterbacks gennem tiderne. Men jeg er sgu lidt forelsket i Johnny Unitas, der også skrev en forrygende bog omkring om måden at agere på. En spiller, der slet ikke draftet og spiller sådan noget halvprofessionelt fodbold, inden han så får en chance til at spille i den bedste liga igen. Så Baltimore Colts var tæt på, men så flytter de by, og hvad kan man så egentlig bruge dem til? Så tabte de på det der. Jeg flirtede også ganske kortvarigt med Raiders. Det var lidt kort efter, at John Madden han var stoppet som træner derovre, og de vandt også en Super Bowl der i starten af 80'erne. Jeg kunne godt lide det der bad boy image, de havde. Men i sidste ende, så bliver det jo netop historien omkring Green Bay, der gør, at jeg vipper over på den side i stedet for. Altså, et af de første hold, altså, de var med lige fra starten af. Den alt for lille by, der slet ikke burde have et NFL-hold, ejerforholdet med, at det er 110.000 af de lokale, som hver har en aktie eller to, som står for det, rekordlisten med alle sejrene, og så vigtigst af alt, Vince Lombardi, som jeg jo synes er et studie værd. Jeg har inde på min reol stående sådan en klods af en bog, der hedder Vince, skrevet af Michael O'Brien. Jeg kunne igen anbefale folk at læse den, hvor man får beskrivelsen af hans baggrund, indvandrer, slæver sig op gennem high school-miljøet, er dybest set blevet kørt ind på et sidespor, hvor han egentlig kun kan være assistenttræner i NFL, fordi at han har den italienske baggrund og sådan noget. Og så den utrolige disciplin, han har i forhold til sine spillere, alt det der, han kræver af den der måde, han professionaliserer det hele på i Green Bay. Så hvis jeg har et idol i NFL, så er det uden konkurrence end Vince Lombardi. Og det bliver nok i sidste ende ham, der gør, at jeg er endt som en Green Bay Packers-fan.
Og i den periode, også i 80'erne, der går det også okay for Green Bay, jo.
Ja, men altså, du skal jo tænke på, jeg bliver jo egentlig ikke sådan decideret officiel Green Bay-tilhænger, før vi bevæger os ind i 90'erne, fordi jeg har den her 10-årige periode, hvor jeg flakker rundt og dybest set har fokus på University of Georgia og hvad de gør og på det her high school fodbold, som jeg interesserer mig for. vi har de der store trænere, som jeg har nævnt her, som jeg også synes er interessant og festlig. Men det der med Green Bay er først noget, der egentlig sådan bundfælder sig i starten af 90'erne.
Og hvis man kan sige, altså Georgia og college football på en side, og Green Bay og NFL på den anden side, der er jo en, og nu snakker du jo også om high school, hvilket jeg synes også er ekstremt spændende, netop på grund af hele rekrutteringsflowet og Friday Night Lights og alt det her, men det er jo, hvis vi kigger på fankultur i de tre forskellige grupperinger af amerikansk fodbold, så er det er jo meget forskelligt, hvad du har af fankultur i high school, med de helt lokale, du har alumni i college, og så har du også NFL, hvor folk jo i virkeligheden måske holder med et hold, hvor de voksede op, men nu bor i en helt anden sted af landet, og måske aldrig er til deres kampe.
Ja, eller i NFL-tilfælde, de holder med det hold, du ved godt, der har været populære i den periode, de vokser op, og det behøver så netop ikke at være det lokale hold, som de holder med. Altså, der er ikke noget usædvanligt i. Altså, tæt Dallas Cowboys, med den mængde af fans, de har spredt ud over hele USA, og noget af det er jo slet ikke, det er jo ikke lokalt funderet på nogen som helst måde, men det har jo meget været holdets image, du ved godt, og de flotte uniformer og cheerleaders og alt det der, som har gjort, at mange har fået sympati for det hold, uanset hvor de så er vokset op. Og det er jo helt, det er fuldstændig rigtigt, det du siger med, at på college-niveau, eller på high school-niveau, der er det lokale, ikke også? Altså, der er du i et miljø, hvor mange, der har spillet for holdet selv, de stadigvæk bor og arbejder og stadigvæk følger med, og er de der kulturbærere gennem det hele, fortæller hele tiden drengene om, jamen dengang jeg spillede, der var det meget værre, der fik vi aldrig nogensinde vand, og havde vi en vanvittig træner, ligesom, hvor vi måtte drikke, det var havregrød. Jeg har oplevet sådan et sted, der ledte til træning faktisk. Og modstander af vand under træning, han mente, det svækkede drengene. Det er også mange år siden. Men den der ekstrem lokale forandring, og for mange af de her landsbymiljøer, der er det jo det ene, og du nævner jo netop Friday Night Lights, god film og en endnu bedre bog, som man også godt kan læse, hvor at det er alt. Altså, det er jo simpelthen alt. Og nede i Odessa, jeg så for nylig også den her dokumentarfilm, som hedder Boys Fall. Jeg har den
ikke altid.
Den hedder Boys of Fall. Den er lavet af en country-sanger, der hedder Corey Chesson. Men den er fantastisk. Ja. Der er en masse, der medvirker i den. Altså, John Madden er med, Bob Parcells er med, Sean Payton er med, Peyton Manning er med, Brett Favre er med i den. Og det handler meget om det her med high school, nemlig hvordan det hele starter. Og der kan jeg huske en fan af, der siger, det er træneren fra Texas, der siger, at på et tidspunkt, der skal Texas møde Texas A&M. Og så bliver en af deres nye spillere spurgt, er det her ikke den største kamp, du nogensinde har været med i? Altså Texas mod Texas A&M, og han siger, nej for helvede, overhovedet ikke. Jeg spillede jo fra Odessa Permian, og når vi mødte Midland lige, meget større kamp.
Ja.
Ja, ikke? Fordi at betydningen i miljøet er så meget større, og når man kan sige, at man kan finde større kampe end Texas, også mod Texas A&M i high school, så er det sgu sådan en kamp, man skal se.
Rent kulturelt, tænker jeg også, fordi altså high school, nu nævner du selv nogle af de her film, og der er lavet rigtig mange gode, både dokumentarer, men også almindelige film om high school. Meget af det handler vel også om, sådan, at high school spillere er, at football er en måde for dem at sådan blive uddannet i livet også.
Ja, og der kan jeg igen anbefale den der Boys of Fall, fordi der er et helt tema ind omkring det her med, hvordan netop trænerne overtager en faderrolle for mange af dem. De her trænere bliver kæmpe store, og der er jo ofte, man ser, at de her high schools, at de der trænere bliver jo ikke skiftet ud med samme frekvens, som vi oplever på college eller i NFL, for den sags skyld. Altså, de bliver nogle gange i de her jobs i 20 år, 30 år, ikke også? Og trænere både for bedstefar og far og for barnebarnet fører dem hele vejen igennem og bliver larger than life figurer dernede. Så er der den her dannelsesproces i det. Og hvis vi så tager skridtet op til college, så har vi også tilhørsforholdet med, det er det universitet, jeg har gået på, det er det, som jeg støtter. Men der kommer jo så også det økonomiske element ind, fordi der er et markant skift, der er et markant spring, man kan sige, fra high school fodbold, og så til college på det allerhøjeste niveau. Altså, i Georgia, altså, der er det jo en kæmpe forretning. Altså, vi har Sanford Stadium, og der er plads til, hvad er der, 70.000 tilskuere nu om dagen, der er jo stort set altid solgt ud. Altså, det er jo en pengemaskine, der kører ind. Og der er vi igen tilbage med mytologien, fordi dengang, at jeg begyndte derovre i 80'erne, der var det jo ja, nærmest helt åbenlyst med den måde, som de bedste spillere blev bestukket til at komme til forskellige universiteter. På myteplan, på rygteplan, der havde vi det på University of Georgia, der hed Kassen. Hver gang holdet spillede en kamp på hjemmebane, så gik der simpelthen en meddelelse rundt på de indre linjer blandt de her alumni, altså tidligere University of Georgia studerende, som nu pludselig har kommet til penge, der går rygte om, det er på det hotel, det foregår, det er på det og det værelse. Så kunne man så gå ned på det her hotel, finde frem til værelset, der så var bevogtet af sådan en state trooper. Udenfor, der stod også en state trooper indenfor, så stod der en kasse på et bord, og så kunne man sådan set hælde de penge ned i den kasse, som man havde lyst til, og den kasse ville så langsomt, men sikkert glide over i fodboldafdelingen, og så havde man så mulighed for netop at betale lidt under bordet til prospects, som man kunne bruge fremadrettet. Og Georgia var ingen undtagelse på det område overhovedet.
Og lige præcis omkring hele det her, der, når vi snakker bøger, så find, jeg ved ikke, om du har læst den bog, der hedder The System, som Armin Katayan, han skrev for nogle år siden, netop om The Glorious Scandal of Big Time College Football, tror jeg, den hedder. Netop omkring alle de her forskellige ting, der foregår i college, både med rekruttering og med, at de store hold inviterer de meget, meget, meget små hold, bare for at have en pull knap en enkelt uge eller to, for ligesom at...
Ja.
Og
ja.
Altså, den er virkelig anbefalesværdig.
Det er interessant at begrave sig ned i det der. Der ligger også den her dokumentar, man kan se den inde på. 30 for 30, The Pony Excess, omkring Southern Methodist University, hvor at det blev så fuldstændig ekstremt med Eric Dickerson, der blandt andet var en af de spillere, der var nede omkring. Altså, det blev så ekstremt med de penge, der blev delt ud, at de jo fik dødsstraffen på et tidspunkt. Jeg mener, det var 5 år, hvor de slet ikke måtte have et fodboldhold, og de er ikke rigtig kommet så over det siden. Så på den måde, synes jeg, at college-sporten er stadigvæk interessant. Der er jo stadigvæk forankringen, hjertet er stadigvæk med i den, men der kommer sådan lidt mere flere penge ind over, og så tager vi så det sidste skridt op på NFL-niveau, hvor det sådan efter min smag nærmest kun er penge efterhånden, fordi der er jo ikke rigtig nogen... Altså, der er jo ikke så meget hjerteblod med i det længere. Når man som tilhænger bare kan opleve, at ens hold bliver flyttet fra den ene dag til den anden og rykket til en helt anden by, så må vi sige, at loyaliteten den er til at overskue efterhånden. Så det kan jo være svært sådan at være fuldstændig investeret i holdene, fordi de netop agerer på den måde. Jeg har altså heller ikke problemer med folk, der simpelthen på et tidspunkt siger, nu er det her sgu ikke længere mit favorithold, nu skifter jeg til noget andet, fordi klubberne, altså holdene, gør det jo sådan set også.
Ja, nu sagde du, at du tog til Georgia, og så satte du dig på hotelværelse og så college football og om lørdagen og NFL om søndagen. Ser du stadig college football om lørdagen?
Det er, altså, jeg har jo prøvet med det der ESPN Game Pass, de har. Men der er jo bare mange af de bedste kampe, der ikke bliver vist der, fordi de ligger så rundt på CBS, eller hvor de ellers ligger, og så kan du ikke rigtig se dem. Så det er lidt en klam fidus, faktisk. Altså, jeg har købt sådan et par, sådan jeg er i stand til at få audio-lyden fra Georgias kampe, og så må jeg jo nøje med det.
Ja.
Men det er også det, der interesserer mig.
Og det er jo også godt, altså...
Jamen det er, hvis vi for helvede bare kunne tage at vinde nogle flere kampe. Altså det har været 35 mage år siden da. Altså, vi har vundet lidt SEC Championships, men derudover, vi har jo ikke rigtig været sådan for alvor ved nærheden af at vinde mesterskab igen.
Nej, det må man sige. Det er nogle år siden, at det var det.
Og det er jo deprimerende. Altså det er deprimerende, fordi altså, jeg har jo hørt mange andre college-trænere sige, det bedste hold og se på, når de står af bussen. Det er Georgia. Det ser skide godt ud. Ligner stort set et NFL-hold. Men vi er ikke i stand til at overføre det til, der foregår inde på banen.
Hvis de så bare kunne det.
Vi må håbe, det sker. Nu har vi fået en ny træner i det mindste. Det kan vi snakke om lidt senere.
Ja, Morten, hvis vi går lidt videre omkring, nu har vi talt lidt om kultur, og der er jo noget helt specielt omkring college. Altså, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad din største oplevelser omkring Georgia Bulldogs eller Packers har været, altså, har kampe, du har været til, events eller tailgating, eller jeg forestiller mig i hvert fald, der er omkring Georgia, er der nogle gode historier?
Ja, for delen. Og den allerbedste historie, den kommer jeg aldrig nogensinde til at glemme. Det er netop i sæsonen der 1980, hvor vi er 8-0, og vi har lige slået South Carolina ugen før på hjemmebane, og så skal vi ned og møde Florida, og der er jo det her med Georgia og Florida, at vi spiller altid Jacksonville på neutral grund, det der bliver betegnet som verdens største cocktailparty, fordi der går normalt temmelig meget druk i det. Og der møder vi så Florida. Vi er rangeret sådan en 3-4 stykker på det tidspunkt, og Florida, de er også sådan lige kommet ind i top 20. Jeg tror, de er 6-1. Og så kommer vi virkelig i problemer dernede. Altså, vi kommer bagud med 20-21, og det her, det er i kampens slutning. Jeg sidder hjemme i Athens, altså hjemme i universitetsbyen, og for nu at give noget baggrund. University of Georgia, kæmpe campus. Der er 30.000 studerende. En stor del af dem bor simpelthen på campus. Og jeg bor i en bygning, der hedder Russell Hall, der udelukkende er beregnet på freshman mænd. Der er ikke andet. Og der er 13. etage, jeg bor på 10. etage, og det er et gedemarked, fordi de her freshman mænd, altså 95% af dem, der går der, de har aldrig været hjemmefra før. Det er første gang i livet, de er væk fra far og mors beskyttende vinger, og de kan slet ikke håndtere den her frihed. Så der går jo stærkest ikke en aften, hvor der ikke er universitetspoliti inden, fordi der er slagsmål, der er herværk, der er folk, der skal til udpumpning, og der er nogen, der har taget mange stoffer og alt det der. Så jeg sidder og ser den her kamp mod Florida ind i vores fællesrum. Vi har et fællesrum på hver etage, hvor der så, igen vi er tilbage i starten af 80'erne, der er ikke noget, der hedder storskærm på det tidspunkt. Der står sådan et 24-tommer fjernsyn ovenpå et skab, og der sidder vi så på sådan nogle bænke og glor op på det her fjernsyn. Og det går jo så som sagt af helvede til, og det her det ser på alle måder ud til, at nu kommer vi til at tage den første kamp i sæsonen. Så i deprimeret og nedtrykt sindstilstand går jeg tilbage på mit værelse. Jeg kan ikke magte at se slutfasen overhovedet. Tænder for radioen, og så hører universitetets radiokommentator fortælle, at nu er vi dernede, og jeg tror, vi er omkring 5. eller 6. yard linjen. Og så vores quarterback, der hedder Buck Blue, sender en lang aflevering afsted til vores top receiver, Lindsay Scott, der efterfølgende havde en kort karriere i NFL. En af Floridas forsvarsspillere glider, og lige pludselig er Lindsay Scott fri. Jeg hører, at så kommentatoren siger, at han er på den 45, han er på 50, og han er på 45. Og så begynder jeg at løbe fra mit værelse ned mod fællesrummet igen. Og jeg rammer lige ind i fællesrummet, da han passerer ind i endzone. Og så udløser det sådan et gigantisk kaos. Altså folk begynder at stage-dive ud fra de her bænke, de har siddet på. Nogen bliver grevet i omgivelser, nogen gør ikke. Nogen de klasker bare ned på gulvet. Folk begynder, at smadre deres hoveder ind i væggen. Nogen begynder at headbutte hinanden. Blodet det flyder. Øjenbryn bliver brændt. Og folk øldåser over det hele. Og det er et gigantisk kaos. Vi slår Florida. Det er ligesom den der kamp, der gør, at vi går ubesejret gennem hele sæsonen. Og det vil jeg aldrig glemme igen. Fordi det var rent zoologisk have. Det, der var inde i fællesrummet i minutterne efter, at Lindsay Scott løber ind og laver det her touchdown. Det var den største oplevelse med Bulldogs. Med hensyn til Packers, der er vi tilbage ved vores seneste Super Bowl i 11 over Pittsburgh, hvor jeg bliver forelsket i Aaron Rodgers sådan for alvor. Jeg ved ikke, om du vil huske det. Han har det her kast, hvor vi kommer foran med 20-3 til Greg Jennings ude omkring 25-yard-linjen. Og Greg Jennings, han løber sådan en postrute. Og så lægger Rodgers den her bold ind. Altså Greg Jennings, han har sådan et separation, måske en halv meter på manden, der skal dække ham. Og så kommer Ryan Clark løbende fra den anden side. Og så lægger Rodgers så bolden ind i det her rum. Og den der bold kunne ikke være kastet mere perfekt. Havde han kastet den et splitsekund før, så havde Greg Jennings ikke nået den. Havde det været et splitsekund efter, så havde Ryan Clark fået en hånd på. Han lægger den der bold så perfekt ind, at jeg bare nærmest kollapser i min lænestol og tænker, jeg vil giftes med Aaron Rodgers.
Det er sådan nogle små, moments, der ligesom står frem, når man skal
det,
tænke
det,
på.
Det er det enkelt øjeblik, ikke? Altså, det er ikke sådan hele kampe, vel? Det er jo enkelt øjeblik, hvor man netop kan huske, hvor var du, og hvad skete der, og hvad gjorde du? Næsten, hvad havde du på af tøj? Og den der bold nemlig, ind i endzone, det perfekte kast, det kommer jeg sgu aldrig til at glemme. Altså ikke på den her side af Alzheimer's i hvert fald.
Men det er jo to meget forskellige oplevelser. Altså den ene, det er sådan en meget, meget følelsesladet oplevelse i, altså sammen med mange andre mennesker, og den anden, det er jo sådan en meget mere isoleret oplevelse.
Ja, netop isoleret, ikke også? Og der, det er jo vel også udtryk den modenhed, at jeg så har gennemgået i alle årene, at jeg ligesom går fra at være bare ren følelse, ren emotionel, til også at kunne lave den analytiske vurdering, når man ser noget, der er sådan sportsligt, enestående, beundringsværdigt, næsten uforståeligt. Altså jeg sidder der og tænker, hvordan kan en mand under så meget pres på den her scene have så meget koldblodighed og is ned i sin rygsøjle, at han bare kan levere sådan en? Hvordan kan det være, at han ikke bare kaster op af skræk eller nerver, eller kaster bolden 5 meter hen over hovedet på ham der? Hvordan kan man blive så dygtig en fodboldspiller, som Aaron Rodgers er i den der situation? Der sidder man sgu sådan og ryster hovedet og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan bliver man så god?
Men når du taler om den lidt mere analytiske del af det, bliver det så også en lille bit smule mere kedeligt, end det var dengang?
Ja, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er jo igen med, at vi udvikler os jo alle sammen som mennesker. Jeg er jo ikke det samme sted, hvor jeg var dengang. Men jeg har nok fået et mere afslappet forhold til det måske. Altså, det er også fordi, det her med atmosfære og stemning betyder jo egentlig ikke så meget for mig længere. Altså, jeg har jo aldrig været over at se en Green Bay Packers-kamp, for eksempel. Og det er ikke noget, som jeg har et kæmpe ønske om. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at komme over til byen en gang, men det er igen det her med, for mig ville det skulle være sjovere at komme til Green Bay i off-season, måske komme til Green Bay under en træningslejr. Måske møde en eller anden gammel støder, som boede i byen tilbage i 60'erne, som kunne fortælle mig nogle anekdoter og røverhistorier om, hvordan var det dengang, og hvordan var det med spillerne, og hvordan interagerede de med miljøet og byen i det hele taget, og hvordan er det blevet anderledes i dag. De der ting har fået væsentligt større betydning for mig nu. Og jeg kunne også godt tænke mig at komme tilbage til Georgia og måske at se en enkelt kamp, men jeg vil sgu egentlig hellere bare tilbage til Georgia, der vil jeg opleve miljøet igen, fordi jeg er jo blevet ødelagt af det job, jeg har haft, hvor jeg netop har været ude til en masse idrætsbegivenheder, så alt det der med atmosfære og stemning, det er sådan lidt spild på mig nu, ikke? Fordi det har ikke... Altså, tager jeg ud til en stor håndboldkamp, det første gør, det er jo at proppe ørepropper i, fordi jeg gider ikke alt det der larm, for eksempel. Og for nogen, altså det er jo grunden til, at mange de tager til London for at se nogle hold, som de måske ikke har noget større forhold til, men de vil gerne opleve atmosfæren. Og det bliver aldrig, det bliver aldrig mig, og det er jo så også en væsentlig lille forklaring på, hvorfor at gå rundt der og sige, jeg skal til Green Bay, jeg skal se en kamp, fordi jeg vil egentlig hellere bare se kampene på mit fjernsyn, altså i fred og ro herhjemme, og jeg ved, at toilettet det virker, og der er en kold cola ude i køleskabet, og jeg behøver sikkert at skulle døje med parkering og sådan noget der. Jeg kan sagtens nyde fodbold i dag, uden at være til stede.
Og hvis, nu er det så talt lidt om de absolutte højdepunkter for Bulldogs og Packers, og hvad så det modsatte, altså hvilke kampe eller sådan events står som de største skuffelser af, eller det kan også være, at nu talte jeg med Jens Rørby i den første episode omkring Buffalo Bills, og det han sagde, det var en af de største skuffelser, det var faktisk, at Bills havde lavet Fred Jackson gå. Så det var ikke så meget et nederlag, men det var sådan mere, at man lod en spiller, der havde været der i så mange år, bare smutte. Hvad står sådan for dig som de største skuffelser?
Altså med Bulldogs kan jeg jo ikke bare pege en enkelt skuffelse ud, fordi der har været så mange.
Må gerne komme med flere.
Men problemet med Bulldogs, det har jo været, at man med årene simpelthen bare har lært at forvente, at skuffelsen ville komme. Og det er jo næsten det værste af det hele. Det er, når man har mistet troen på forhånd. Fordi vi har jo altid rekrutteret godt, og vi er jo ofte netop inden sæsonen blevet rangeret i top 10. Og man ved bare på forhånd, at vi kan ikke det her. Og fucking Mark Richt, altså han har rekrutteret godt, men han havde jo ikke formået ligesom at få installeret på det her Georgie-mandskab evnen til også at præstere på den allerstørste scene. Og det er jo den vigtigste kvalitet at have. Ja. Altså en ting er netop at have talentet og evnerne og potentialet og sådan noget der. Men hvis ikke du er i stand til at præstere på den store scene, når det virkelig brænder, og du virkelig har pres på, så er det jo lidt ligegyldigt, og det er jo der, at Georgia den ene gang efter den anden netop altid har nosset i det. Altså nogle gange mod gode hold, og nogle gange mod nogle fuldstændig latterlige ringehold, som vi så har besluttet os at tage til. Altså South Carolina i en periode, de ødelagde den ene sæson for os efter den anden, fordi uanset hvor godt et hold vi havde, og hvor pisringe de var, så formåede vi altid at tage til dem på en eller anden måde. Og der, sæsonen i år har været helt typisk. Altså, jeg kunne jo bare sætte mig ned og sige, at det er fint nok, vi skal nok være 4-0, og så kommer der bare en periode nu, hvor vi skal møde Tennessee, og vi skal møde Auburn, og vi skal møde Alabama, og vi skal møde Florida, og vi kommer til at tage 3 ud af de 4 kampe der. Jeg ved det bare på forhånd, fordi vi har ikke ryggrad til at stå imod, og vi bliver jo simpelthen bare rundbarberet af Alabama i den her sæson, fordi de har et helt andet mindset, og de var jo gearet til netop at håndtere de her kampe, noget som Georgia ikke har været. Og det er jo vel den største skuffelse, der har været omkring Bulldogs gennem de mange år, det er, at når man først vender sig til at give op på forhånd, så er det sat med en lang sæson. Og hvis vi vender den over på hvad den største skuffelse har været i forhold til Packers, så ved du også godt, hvad der kommer nu, ikke? Du ved godt, hvad det er. Fordi jeg sad nede i Katar til VM i håndbold sidste år i januar. Og vi skulle mødes i
Og, jeg siger, og der var noget med et øjensidekick.
Jamen, nu vil vi slet ikke komme så langt, mand. Altså, Rodgers var skadet. Seattle havde spillet for rygen. Vi havde ikke en chance. Jeg sagde til Gud og vær, mand. Hvis bare vi kan slippe for det her, uden at blive fuldstændig ydmyget, så vil jeg være tilfreds. Det vil jeg kunne leve med. Men jeg vil næsten hellere undgå kampen, fordi jeg havde en klar forventning om, at vi ville blive revet midt over. Jeg sidder så ude i den der håndboldhal i Katar, og jeg er færdig med at kommentere et opgør, og så får jeg med det samme tempo for mit Game Pass. Så kan jeg sgu se, at det går jo meget godt, det her. Og jeg kan se det her med, at Russell Wilson allerede har kastet nogle interceptions. Men jeg kan samtidig også godt se, at vi har jo ikke rigtig fået, så mange point ud af det, som vi skulle have haft. Og det bekymrer mig lige der. Men jeg er så nødt til at forlade håndboldhallen, og så i huj og has køre de her 25-30 kilometer tilbage til hotellet, hvor jeg så igen får internetforbindelse. Og der tror jeg, at vi er i starten af tredje kvarter. Og der har jeg igen en dårlig fornemmelse i maven, fordi jeg kan se på statistikken det her med de mange interceptions og de få point, og vi er begyndt kun at tage de her field goals i stedet for at gå efter at få noget touchdown, så vi har ikke fået point ud af det. Men vi holder jo afstanden. Vi er stadigvæk foran. Og så begynder folk at skrive til mig på Twitter og siger, nu har vi den, og det kan ikke gå galt. Og nu er den i. Nej, vi bliver nødt lige. Lad os nu lige vente. Ro på, det er ikke. Det kan stadigvæk gå galt. Og så ødelægger jeg så det hele for Green Bay. Der omkring, der mangler vel 6 minutter. Hvor jeg så sætter fingrene ned på min skærm og begynder at taste ordene ud på Twitter. Nu tror jeg sgu, den er der.
Det skal man aldrig gøre.
Og da jeg har sendt den tweet, så går alt af helvede til. Og det var jo, det var, altså jeg har ikke genset den kamp på noget tidspunkt. Jeg sidder bare dernede på mit hotelværelse i Katar. Og det er jo som om, at alting bare krakelerer omkring dig. Altså alt falder fra hinanden. Altså hotellet kunne være styrtet sammen, og jeg vil egentlig have følt, at det her det var en lettelse. Fordi når du går ind og analyserer på det, ikke også, altså, der var måske 10 ting. Hvis bare en af 10 ting var gået anderledes til vores fordel, så havde vi vundet den her kamp. Og så sidder du der, og jeg gik i seng, jeg lagde mig til at sove, og jeg havde sgu faktisk tanken, hvis ikke jeg vågner igen, så er det helt okay. Fordi når først du har været helt deroppe, hvor at du ikke bare tror, nu vinder vi. Nu ved du, at nu vinder vi. Og nu kommer vi i Super Bowl. Og vi så smider det hele på gulvet på den der måde. Så er det som om, at ens hjerte bliver revet fra hinanden. Altså måden, det foregår på. Hvis bare jeg aldrig havde haft håbet, havde det været godt. Men de giver mig håbet, og så fjerner de det fra mig igen. Og det er jo umenneskeligt at gøre det mod mig, som sidder dernede og ønsker det bedste for holdet. Så det var en så stor nedtur. Og vi ved jo også godt, vækker 32 hold. Der er kun to, der går i Super Bowl. Der er jo masser af hold i NFL, som ikke har været i Super Bowl, du vækker de 15 eller 20 år. Ikke? Som ikke engang har smagt det der. Og vi står der, vi mangler 10 centimeter, så er vi der. Og så kan vi ikke engang finde ud af at lukke den der kamp. Det er umenneskeligt. Og det var hårdt. Og den der følelse, præcis som følelsen dengang, at Georgia slår Florida, og vi står derinde og smækker hovedene ind i hinanden, oppe i Russell Hall i Athens. Altså den der følelse, at den totale, altså fortabelsen, der er intet håb. Det er mørkt det hele.
Det er afmagt meget.
Ja, men det er også meget. Afmagt er også et meget godt ord, fordi det var forfærdeligt.
Men det sport kan vel?
Ja. Men det får jo også en til netop at betvivle, om det så er rimeligt og fornuftigt, at man lægger så meget i det. Altså når man kan føle en så stor sorg, skuffelse, nærmest dødstrang over, at ens hold har tabt en fodboldkamp, så skal man måske til at overveje, om det er det hele værd, og man ikke skulle måske give sig til at bruge tiden på noget andet. For jeg synes, det der, det var for hårdt.
Jo, men det er vel også, et bevis på passion, tænker jeg. Altså det, der er noget dedikation og noget passion, noget kærlighed, som som uanset...
Du mener på en eller anden måde, at det bekræfter, at vi er i live?
Ja, altså, jeg har det lidt på samme måde. Der er også nogle kampe, som Patriots har tabt, som jeg absolut ikke nogensinde har lyst til at gense. Fordi jeg føler sådan på en eller anden måde, den vil jeg ikke sådan prøve at genopleve.
Nej. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er en god idé netop at føle så meget. Men det gør jeg i den her sammenhæng. Og det er jo fordi, altså man kan sige, i den der almindelige form for europæisk fodbold, som vi går så meget op i her i Danmark, der har jeg jo ingen favorithold. Altså jeg er jo bedøvet lige glad med, om det ene eller andet hold taber. Landsholdet kan sådan set også gøre lige, hvad de har lyst til. Det er heller ikke noget, der påvirker mig på nogen måde. Men det her påvirker mig. Jeg vil næsten kun sige, at det er, når Georgia spiller, det er til dels, når Packers spiller. Og så er det, når mine børn selv spiller en eller anden form for sport. Altså, der er jeg personligt investeret i det.
Ja.
Og ikke i andre tilfælde.
Men så lad os tale lidt om lidt mere positive ting omkring det, hvis vi kigger på både Packers og Bulldogs. Hvem har været din yndlingsspiller sådan igennem tiderne, og hvem er det lige nu?
Jamen altså, Herschel Walker er selvfølgelig min yndlingsspiller hos Georgia gennem tiderne.
Mm.
Og Georgia har jo trods alt produceret rigtig mange store spillere. Altså, jeg var lige ved at kigge på det, altså bare i NFL i øjeblikket. Vi har jo et hav, men bare lige for at nævne nogle af de store profiler. Fra Georgia, Geno Atkins, AJ Green, Matthew Stafford, Todd Gurley, Thomas Davis, Justin Houston. Og så har de en kicker op i Minnesota, der hedder Blair Walker. Hvis de skulle have glemt det. Han kommer også fra Georgia. Ikke? Altså, det er bare dem, vi har til at spille i NFL nu, altså af de store navne, og derudover altså masser. Altså, vi jo, det er det, jeg siger. Georgia ser skide godt ud, når de står i bussen, så vi kan sagtens producere masser af NFL-spillere, men der er ikke nogen, der nogensinde kommer til at overskygge Herschel Walker. Og det er også svært for mig ligesom at have en yndlingsspiller i øjeblikket, fordi holdet har været så, altså de har underpræsteret så meget de senere år. Så jeg kan ikke rigtig holde nogen af dem ud. Altså, Todd Gurley var jo fint nok i en periode, men han bliver jo så forødelagt det meste af sin sæson der med en skade. Så der er ikke rigtig nogen, som jeg i øjeblikket siger, min yndlingsspiller. Jeg håber jo stadigvæk på, at vi får vendt skibet nu med en ny træner, og vi så går lidt bedre tider i møde. Det er lidt lettere for mig måske at gå ind og pege på en nuværende favoritspiller hos Green Bay, men hvis jeg igen skal prøve at respektere min egen forkærlighed for historien, så kan jeg jo ikke tale om de bedste spillere hos Green Bay, uden at komme ind omkring. Er du klar? Don Hudson. Stjerne receiver 1935 og 10 år frem. Og folk siger, du har ikke noget forhold til Don Hudson. Det eneste, jeg har set af ham, det er jo sådan nogle sort-hvide filmklip, som jeg kan finde rundt omkring. Eller når jeg var også omkring Hall of Fame. Undskyld. Jeg var omkring, jeg besøgte Hall of Fame på et tidspunkt. Der havde man også mulighed for at se film med nogle af de her gamle spillere. Men det, jeg bare synes er værd at bemærke omkring Don Hudson, det var, at han var en enestående receiver i den periode. Klart den bedste. Og det er jo en periode, hvor der ikke var alle de her tøstrengregler om, at man ikke måtte tackle en receiver, hvis ikke han var i stand til at beskytte sig selv. Så Don Hudson havde et hårdt liv og skulle agere i spillet, sådan som det blev spillet fra 1935 og fremad. Jeg er sikker på, at han fik så nogen på Sinkadusen en gang imellem.
Ja, de havde vel nærmest ikke nogen hjelm.
De havde den der læderhjelm på, men ikke nogen face mask for eksempel. Og der var i den der totalt liberale holdning til, hvor man måtte takle folk hen, og hvornår man måtte takle dem. Og Don Hudson var alligevel i stand til at skille sig ud. Og selvom det kun er de her sort-hvide klip, så prøv at gå ind på YouTube og finde ham frem. Han har ekstrem fart, og det er også det, der bliver sagt om ham. Han kunne simpelthen lule modstanderne i søvn, fordi han kunne få det til at se ud som om, okay, nu løber jeg max, og så kunne han pludselig gå, du vækker to gear op, og så efterlade dem alle sammen i støvet bag sig. Så Don Hudson må jeg nævne i forhold til favoritspillere hos Green Bay, selvom jeg aldrig har set. Og en anden, jeg heller aldrig har set, det er Paul Hornung, som spillede i 60'erne, som Heisman Trophy-vinder og taget med det første pick og alt det der. Og sådan lidt af en glamour boy, som brugte meget tid på at gå på natklubber og drikke pilsner og sådan noget. Men han var Vince Lombardis yndlingsspiller, fordi Vince Lombardi sagde om Paul Hornung, at jo større kampen var, jo mere betydning, jo mere pres, jo bedre spillede han. Og det er underligt, at en træner som Lombardi vil sige, det her, det var min favoritspiller. Men han har peget på Paul Hornung og sagt, det er min favoritspiller. Og hvis han er god nok til Vince Lombardi, så er han også god nok til M. Havnsborg for Randers. Så er Paul Hornung også med helt fremme i forhold til Green Bay. Og holdet har jo et, i øjeblikket en vis modvilje mod at skrive kontrakter med free agents. Det havde vi så ikke dengang, vi træk Reggie White ind.
Mm-hmm.
Og det er fra den periode er han nok min favoritspiller, for jeg er også nødt til at nævne en forsvarsspiller i den her sammenhæng. Ikke bare være offensiv spiller alle sammen, men Reggie White, også med den personlighed han var, den betydning han havde i lokalmiljøet. Han var simpelthen et godt menneske, som så desværre dør i en alt for tidlig alder, men han er også med til at skaffe sin Super Bowl, så Reggie White bliver jeg nødt til at nævne. Og min nuværende favoritspiller, ja, det er jo bare Aaron Rodgers, fordi jeg synes, han er god. Ikke nogen stor personlighed. Og det er nok noget, jeg savner lidt generelt omkring NFL i dag. Når jeg kigger tilbage på det, jeg har læst mig til omkring fortidens personligheder, så er de sgu blevet sådan lidt grå. Jeg ved ikke, at de er super gode til at spille fodbold og fantastiske atleter og sådan noget. Men jeg husker for eksempel, nu er jeg tilbage i 80'erne, med John Riggins, der var running back oppe i Washington. Manden var fucking rablende gal. Altså,
ja.
Han underskrev en af sine kontrakter, iført læderbukser, bare over kroppen og en bowler hat med en fjer i. Og brugte lige så meget tid på at drikke pilsner, som han brugte på at spille fodbold. Og ved en eller anden stor middag i Washington, der fik han generet en højesteretsdommer, en gigant brændert, ved at sige, at han synes hun skulle prøve at starte lidt mere af. Og sådan noget. Altså, det savner jeg lidt. Altså i dag har vi jo så, nu har vi jo så NFL-spillere, der i stedet for, du ved godt, render rundt der og slår andre folk ihjel, eller får hyret en lejemorder til at slå kæresten, sin højgravide kæreste ihjel, eller folk, du ved godt, der tæver konen og kæresterne, eller tager alt for mange stoffer, eller ryger sig vinde og skæve. Jeg synes, det er ikke så underholdende, som det var dengang. Og det er nok derfor, at jeg er så glad for min bøger om fortid.
Hvordan eller hvor rangerer sådan en spiller som Brett Favre i hierarkiet?
Jamen, han er ikke min kop te. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, jeg kom forkert ind på ham dengang. Altså, jeg respekterer hans evner som fodboldspiller bestemt, men han slog bare aldrig igennem hos mig. Og jeg ved godt, det lyder underligt, at fordi han var god, og han gav os resultater, og han sikrede Super Bowl, men jeg kan ikke. Og det har egentlig ikke så meget at gøre det med, at han foretog sig efter, han forlod Green Bay og så gik over til de vantro. Har ikke noget med det at gøre egentlig. Jeg fik bare aldrig kærligheden til ham.
Og hvis, nu talte du lige om Todd Gurley for et par minutter siden. Hvordan ser du sådan en spiller som Nick Chubb, som ligesom er det næste skud på stammen hos Georgia?
Ja. Yeah. Altså, han er jo ikke, han er ikke Todd Gurley. Altså,
ej, det var der nogen, der mente jo sidste år.
Ja,
eller forrige år, da Todd Gurley blev skadet.
Ja, det fornemmer jeg sgu ikke, han er. Hvis jeg skal være helt ærlig. Han kommer ikke til at ramme det der niveau. Men altså, vi har været gode gennem årene til at producere running backs nede i Georgia.
Det
er jo vores spidskompetence. Men ja. han kommer ikke til at gå op på det niveau. I forhold til Georgia, der er vi jo lidt af et stort spørgsmålstegn i øjeblikket, fordi vi har fået en ny træner. Ham Kirby Smart, den defensive koordinator over for Alabama, som nu er kommet til. Og så har vi sendt Mark Richt til Miami, og så kan I hygge jer dernede med 15 år med middelmådighed, aldrig nogensinde komme ind over det der frem. Okay. Så slap vi af med ham. Nu har vi Kirby Smart. Jeg regner med, at han bringer altså noget hårdhed. Han er tidligere Georgia-spiller, kommer fra forsvaret. Jeg regner med, at han vil give os noget af den der ryggrad, som jeg har efterlyst hos holdet. Men det er jo svært at sige, han har aldrig nogensinde været head coach før. Det er hans første skud i bøssen her. Men jeg har lige været inde og kigge på, altså vi har fået en fornuftig quarterback åbenbart. En, der hedder Jacob Eason, der kommer op fra Washington af. Fordi det var jo også noget, som gjorde mig fuldstændig vanvittigt sidste år. Altså, vi tager en quarterback, som har spillet 2 år hos Virginia, for at vide deroppe, at han ikke er god nok, de gider ikke satse på ham i fremtiden, så transfer han ned til os, og så sætter vi ham goddøde med ind, som startende quarterback. Vi tager affald fra Virginia, og lader det være startende quarterback hos Georgia. Det er bare ikke godt nok. Men okay, vi får ham her, Jacob Eason, vi er henne om Washington, og så kunne jeg se, at de har fået en god tight end. En af de bedste tight end henne i Florida, han hedder Isaac Nauta. Det er noget af det nabolag der. Så det giver os da i hvert fald måske lidt mere potens på den offensive side af bolden, men de vil jo være freshmen, og det kommer til at tage lidt tid og alt det der. Så jeg render ikke rundt med de store forhåbninger for Georgias vedkommende i næste sæson. Jeg tror, der kommer til at gå lidt mere tid, fordi Kirby Smart skal jo også ind, ligesom at sætte sit aftryk i forhold til de spillere, han får rekrutteret. Men det var et nødvendigt trænerskift. Det er ikke godt at sige, at jamen, Mark Richt, han har jo præsteret godt, og vi har jo været med fremme, og vi har jo ikke rigtig tabende sæsoner og sådan noget. Men det er ikke godt nok i Georgia. Hvis ikke vi kan være med fremme og spille med om mesterskabet, altså med jævne mellemrund, så er det ikke godt nok, og så er vi nødt til at fyre.
Jamen, det, sådan må det være jo. Det er kun sig, der tæller. Så de næste 3-4 år for Georgia, der får vi at se, hvad Kirby Smart han kan.
Vi skal ind og finde ud af, hvad han kan. Og vi skal ind og se, hvad han kan gøre på rekrutteringsområdet. Men det er jo stadigvæk attraktivt at spille for Georgia. Vi er jo et kæmpe universitet for pokker. Vi spiller i SEC. Ikke? Der er jo masser af bevågenhed omkring holdet. Men SEC er jo også, altså det er jo en hård konference, ikke også? Der er jo masser af spillere, som er i området, men der er også mange, der bejler til. Hvis bare man kunne sige, at Georgia havde monopol på alle spillere fra Georgia, så ville vi være med i kampen om mesterskabet år efter år. Men der kommer jo altid de der fladpander nede fra Florida, eller Tennessee, eller fra South Carolina og stjæler vores folk. Det burde faktisk være forbudt.
Og med hensyn til Packers, så der har været mange skader i år.
Ja, men det er da gået i den rigtige retning. Altså, jeg ved godt, at folk sagde, det var da også trist, at vi tager den her sidste kamp til Arizona. For det første var det jo en kamp, som alle regnede med, at vi skulle tage. Og vi skulle have tabt den der stort. Jeg er fint tilfreds med det der sidste aftryk, vi får sat på sæsonen. At vi er konkurrencedygtige der, fordi der er jo livstegn fra vores forsvar i hvert fald. Ikke så pivringe, som det har været. Vores offensive linje, når den er nogenlunde sund, så er vi i stand til at give Rodgers en vis form for beskyttelse. For Jordy Nelson tilbage, om han så kan være, det er jo det, nogle af kan, efter de kommer tilbage, før de ligesom rammer deres tidligere niveau igen, så det kan godt være, at han ligesom skal køres lidt ind, men vi får da set her til sidst, at den spiller som Jeff Janis, han er sådan et muligt alternativ på den der receiverpost. Men Jordy Nelson er naturligvis vigtig, og så er det jo så ekstremt vigtigt, at Eddie Lacy, han er i stand til at holde kæften lukket, og så hold op med bare æde alt, hvad der overhovedet kommer spacerende forbi ham. Fordi det var deprimerende. Altså, det var ynkeligt at se ham have det der run mod Arizona, hvor han stort set er fri. Og så kan han ikke holde den gående, fordi han simpelthen er fri. Og han bliver løbet ned bagfra af hele Arizona-holdet. Og manden vidste jo, han løb jo kraftedeme og kiggede bagud, ikke også? Så må man sige, hvornår kommer de? Fordi jeg kan ikke holde 5 meter mere på den her måde. Mens hans gigantiske bump, den hoppede op og ned som gelé foran ham. Han skal jo af med de her 20-25 kilo, hvis det stod til mig. Men om han har disciplinen til det, det er der ingen garanti for. For det har godt nok været forfærdeligt, det han har gjort ved sin krop i den her sæson.
Morten, vi er ved at være nået til vejs ende.
Og vi har også vores free agents i øvrigt. Vi har jo en hel del free agents. Som vi også lige skal finde ud af, hvad vi gør med dem, altså Raja, Goyen og Michael Neal og sådan. Men ikke vi kan gøre det. Altså, der er jo den her snak om, at Mike McCarthy, han er utilfreds med, at vi ikke går ud og skriver med nogle flere free agents. Og jeg synes jo, at den politik, man har kørt med i Green Bay, har været fornuftig. Altså, det her med at satse på egne draft picks, forlænge med de spillere, som viser sig at være dygtige nok til det, fordi vi kommer ikke i problemer med vores cap, og jeg synes, at resultaterne viser i år efter år, at vi jo ligger hele tiden der og er med i noget slutspil, eller kampen om slutspil. Altså, vi holder jo et tilpas højt niveau, og det tror jeg faktisk er en direkte konsekvens af, at vi holder den der meget stramme politik med ikke at gå ud og bruge alt for mange penge på de her free agents. Så jeg synes, de skal fortsætte af det der spor.
Og med det, Morten, så når vi nu til vejs ende. Jeg vil sige dig tusind tak, fordi du tog dig tid til at fortælle om din kærlighed til Georgia og til Green Bay. Det har været en sand fornøjelse. Det er jeg sikker på, at dem, der kommer til at lytte med os, de vil også synes.
Fornøjelsen har været fuldstændig min. Tak, fordi jeg fik lov.
Jamen, til hver en tid. Og med det, så vil jeg lukke ned her for anden episode af Fan Fordi. Vi vender tilbage med en ny episode og en ny fan, der fortæller om en kærlighed til en klub eller et sportshold en anden god gang. Men indtil da, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.